ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับไวส์ Weiss, เรื่องของดิกเชนี่ซึ่งเคยเป็นอด
ี
ต
รองประธานาธิบดีสมัยจอร์จดับเบิลยูบุชสมัยสงครามอิรักของสหรัฐ
โอ้โหคุณจำเริญนี่แม่นมากเดี๋ยวจะรอมาฟังคุณจำเริญคุยเรื่องนี้ครับ
I can handle the more mundane jobs overseeing bureaucracy military energy and foreign policy
Wise ครับ Wise
ครับ Wise ไม่มี The Wise โอเค
เป็นหนังที่เข้ามารับคริสต์มาสซึ่งเป็นหนังที่ฉีกแนวเพราะว่าไม่ได้เป็นหนังแนวทำให้ฟีลกู๊ดหนังอะไรเป็นหนังแนวกระท้อแก่นการเมือง
ครับ
เป็นการเมืองสหรัฐในช่วงที่เป็นเรียกว่าสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งคือช่วงที่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชคนลูกขึ้นมามีอำนาจถูกโจมตี9/11
ใช่
นะฮะตึกWorld Trade
ครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยส่งกำลังทหารเข้าไปโค่นล้มซัดดาม ฮุสเซนแล้วก็ว่ากันว่าก็เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางนะครับหนังเรื่องนี้สืบสาวย้อนเรื่องไปไวส์เนี่ยแปลได้2 อย่างโดยศัพท์ของมันไวส์แปลว่าความชั่วร้ายหรือแปลว่ารองงั้นคนตั้งชื่อเนี่ยตั้งได้ดีสามารถให้ตีความได้แต่เรื่องเนี้ยย้อนรอยไปเลยถึงบทบาทสำคัญเลยคืออดีตรองประธานาธิบดีดิกเชนีย์ซึ่งเข้ามามีอำนาจในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีของบุชแต่ว่าในการทำงานโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นประธานาธิบดีตัวจริง อำนาจในการตัดสินใจการวางแผนการอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ตามหนังในเรื่องนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจว่าสหรัฐควรจะต้องส่งทหารเข้าไปในอิรักนะครับก็เป็นหนังที่อาจจะดูได้หรือว่าเข้าใจได้เฉพาะคนบางกลุ่มนะครับที่มีพื้นฐานหรือว่าสนใจในเรื่องการเมืองแล้วก็สะท้อนในแง่ของเรื่องของหนึ่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับเรื่องของการเล่นเกมการเมืองในวอชิงตันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็การตีความในเรื่องต่างๆเรื่องของอำนาจเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคือหนังนี่มีแนวของกลิ่นอายการเมืองมากทีเดียวงั้นคนที่อาจจะไม่ใช่คอการเมืองเสพการเมืองเป็นอาหารหลักอาหารประจำเนี่ยอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่
คือผมก็อยากจะถามคุณนิติการเหมือนกันเพราะว่าไปดูมาแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยทันกับดิกเชนี่เท่าไหร่รู้สึกยังไงไปดูหนังเรื่องนี้แล้วได้เหมือนกับที่คุณจำเริญพูดมาไหม
ถ้าพูดถึงในตัวบทหนังเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาใช้ขอบเขตของภาพยนตร์ตลกแบบเต็มที่เลยทำให้เรารู้สึกว่าย่อยเรื่องการเมืองให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบที่ไม่ต้องมีอคติหรือว่าไม่มีประเด็นอะไรทับซ้อนแล้วก็ใช้วิธีการทลายกำแพงที่4คือสื่อสารกับคนดูในบางช่วงทำให้เรารู้สึกว่าเข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นแล้วแต่ว่าหลายๆประเด็นคือเราก็ต้องมีการแฟกเช็คก็เหมือนต้องถามคุณจำเลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมพอเรามาชั่งตวงวัดแล้วเนี่ยคนคนนึงจะสามารถปูทางเกมการเมืองได้อย่างแยบยลเป็น10ปีอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความลึกมากทีเดียวเรื่องนี้ก็ทำได้น่าสนใจค่ะ
ครับแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมากมายแล้วก็คาดว่าจะเป็นตัวเต็งบนเวทีออสการ์ด้วย
นิดนึงโดยทีมงานผู้สร้างเดียวกับที่สร้าง The Big Short ซึ่งเป็นหนังที่ย้อนรอยกระเทาะสะเก็ดของความแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสวิกฤตด้านการเมืองอันนี้ก็อาจจะพยายามจะสื่อว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่ยุ่งเหยิงยุ่งยากเนี่ยมันมีจุดเกิดจุดกำเนิดที่มาอย่างไรคล้ายๆกัน